Verujem, braći i sestre, da već jesmo blagoslovljeni Božim prisustvom na našem sastanku i njegovom ljubavlju prema nama. Želim još jednom da vam poželim svima dobrodošlicu, jer ovo je Dom Boži. Znamo, naravno, i čuli smo i prošli put da Dom Boži nisu zidovi, Dom Boži su srca ljudi u kojima stanuje Bog, u kojima stanuje Duh Sveti. I tamo gde se sastanu dvoje ili troje, to je Dom Boži. I to je crkva, jer Isus je rekao, gde su dvoje ili troje okupljeni u moje ime, ja sam tamo lično prisutan i to je crkva, to je Dom Boži. Ali mi živimo u vremenu i prostoru, onda mi često umemo da to povežemo sa fizičkom zgradom. Ali možemo reći hvala Bogu za ovu zgradu, jer ova zgrada je predviđena za to da se Boži narod okuplja i da čitamo Božju reč i da se učimo. Tako ćemo i danas isto raditi, želimo da čitamo reč Božju, jer kao što je brat Boris poslao na e-mail, reč Božja živa i jaka i oštrija od svakog mača. I ona sudi mislima i pomislima našeg srca. Mi bi svi voljeli da mi budemo merilo istine, merilo vrednosti, merilo po kome će se drugima suditi. Ali nismo mi, niti naša mišljenja, niti naše doktrine, niti naša shvatanja. Reč Božja je merilo za svakog od nas. Ona je istina i ona govori svima nama. Tako da ćemo i danas isto čitati Božju reč. Želeo bih da samo se još pre nego što čitamo sam biblijski tekst koji sam izabrao za danas, da se setim onog slučaja kada je Isus jednom propovedao i bilo je puno njegovih učenika koji su ga napustili. Jer su rekli, kaže, ovo je tvrda beseda i ko može da je sluša? I kaže, mnogi su ga napustili. Čitamo to u Evanđelju po Jovanu. I onda Isus pita svojih 12-orica, svojih 12-orica učenika koji su mu bili najbliski, kaže, hoćete i vi da idete? I onda kaže, apostol Petar je rekao ovako, Gospode, kome ćemo ići? Ti imaš reči večnog života. Kome ćemo ići? Ti imaš reči večnog života. To želim da bude stav svih nas kada dolazimo na ovako zajedničke sastanke, da budemo jednostavno svesni, mi nemamo kod koga da odemo. Mi nemamo kod koga ići nego kod Gospoda Isusa, jer njegove reči su duh i život, kao što kaže na drugom mestu. Njegove reči, kaže u psalmu, kada se jave, one prosvetljuju i urazumljuju proste. Njegove reči su duh i život. Kome ćemo ići, jer Gospod ima reči večnog života. I svrha našeg okupljanja jeste da vidimo njega koji je iznad svega, kao što smo čuli. Da vidimo njega, da iskusimo njegovu prisutnost i da se sretnemo sa njim i da njegova reč koja je on sam može da utiče na naš život i da nas menja, da nam daje drugačiji praktičan život. Želeo bih danas da čitamo iz Evanđelja po Jovanu iz 13. poglavlja. Čitaćemo o tome šta je Isus radio dok je bio na zemlji i da vidimo kakav to primjer jeste za nas i šta možemo da naučimo iz ovog teksta koji ćemo da čitamo. Znači, Evanđelje po Jovanu, 13. poglavlje. Čitat ćemo prvih 17 stihova. Pre samog praznika Pashe, znajući da je došao njegov čas da pređe sa ovoga sveta ocu, Isus do kraja pokaza ljubav prema svojima, prema onima koje je voleo na ovom svetu. Služila se večera, a đavo je u srce Jude, sina Simona Iskariotskog, već stavio misao da izda Isusa. Znajući da mu je otac sve predao u ruke i da je izašao od Boga i da se Bogu vraća, Isus ustade od večere i skide ogrtač, pa uze ubrus i opasa se. Onda u lavor nasu vode i poče da pere noge učenicima i da ih briše ubrusom kojim se opasao. Tako stiže i do Simona Petra, koji mu reče, Gospode, zar ćeš mi ti prati noge? Ti sada ne znaš šta ja činim, odgovori mu Isus, ali shvatit ćeš kasnije. A Petar mu reče, nećeš ti meni prati noge nikada. Ako ti ne operem, odgovori mu Isus, nećeš imati udela sa mnom. Gospode, reče mu Simon Petar, onda nemoj samo noge, nego i ruke i glavu. Okupani ne treba da opere ništa osim nogu, jer je ceo čist, reče mu Isus. I vi ste čisti, ali ne svi. Znao je ko će ga izdati, pa je zato rekao, niste svi čisti. Kada im je oprao noge, uze svoj ogrtač i ponovo leže za trpezu, pa ih upita: razumete li to što sam vam učinio? Vi me zovete učiteljem i gospodom i dobro kažete, jer to jesam. Pa ako sam ja, gospod i učitelj, oprao noge vama, onda treba i vi da perete noge jedan drugom. Dao sam vam primjer da i vi činite onako kako sam ja učinio vama. Istinu vam kažem, sluga nije veći od svoga gospodara, ni poslanik od onoga koji ga je poslao. Pošto to znate, blago vama ako tako budete i činili. Amin. To je reč Božja. Mi znamo da je ovaj događaj, ovo što smo upravo pročitali, se dešava neposredno pred Hristovo raspeće. I to je bila večera, kaže, pre samog praznika Pashe. I mi znamo da je Isus, znači, možda, neko će znati tačnije, ali možda za koji sat ili možda za nekoliko dana u odnosu na ovaj događaj bio raspet i umro je na krstu. Ali interesantno, kako započinje ovaj tekst, kaže: znajući Isus da je došao njegov čas da pređe sa ovoga sveta Ocu. Isus je tačno znao da je došlo vreme da on jednostavno završava svoju misiju radi koja je došao na ovu zemlju i da treba da pređe sa ovoga sveta Ocu. I čitamo u Božoj reči i znamo da je nekoliko Božjih ljudi tačno znalo kada ih Bog poziva sa ovog sveta. Mi ne znamo danas, mi ne znamo, možda za nekog od nas je ovo posljednji sastanak, možda će Gospod nekoga od nas večeras ili sutra pozvati ka sebi, to mi ne znamo. Ili možda neko neće moći da dođe sljedeće nedelje ovdje, jer nama nije zagarantovan sutrašnji dan. Nije nam obećano ništa. I reč Božja kaže da je naš život samo kao para koja se za malo pokaže i potom je nestaje. Naš život ovdje na zemlji u telu nije zagarantovana stvar. Ali znamo da je naš život u Božjoj ruci i dok Isus ne otključa vrata smrti, jer on ima ključeve od smrti, mi ne možemo otići sa ove zemlje. To je naša sigurnost. Dakle, mi se ne bojimo smrti, ali samo govorimo u tom smislu da nam sutrašnji dan nije obećan. I znamo da je više Božjih ljudi tačno znalo i osjetili su poziv Božji, znali su kada treba da idu sa ove zemlje. Jedan od takvih ljudi je bio apostol Pavle. I znate, kad je on pisao poslanicu Timotiju drugu, koja se smatra najvjerojatnije njegova posljednja poslanica koju je pisao, on je, na primjer, vrlo jasno naglasio i rekao je ovako, čitamo u četvrtom zadnjem poglavlju te poslanice. Šesti stih kaže, znači druga Timotiju 4.6, kaže Pavle Timotiju: jer ja se već žrtvujem i vreme mojeg odlaska nasta. Dobar rat ratovak, trku svrših, veru održah. Dalje, dakle, meni je pripravljen venac pravde koji će mi dati Gospod u onaj dan, pravedni sudija, ali ne samo meni, nego i svima koji se raduju u njegovom dolasku. Iz ovih reči jasno razumemo da apostol Pavle je znao jednostavno, evo, ja odlazim, vreme mog odlaska je nastalo. I on nije bio jedini. Čitamo isto za apostola Petra u njegovoj poslanici. Apostol Petar je također jasno dobio od Gospoda kada će otići s ove zemlje. I onda čitamo u njegovoj drugoj poslanici. U prvom poglavlju on kaže, 13. stih: jer mislim da je pravo, dokle god sam u ovom telu, da vas budim opominjanjem, znajući da ću skoro telo svoje odbaciti, kao što mi kaza i Gospod naš Isus Hristos. Znači, apostol Petar isto zna, u skorije vreme ja ću odbaciti svoje telo, odnosno ostavit ću kuću, odnosno šator ovoga tela i otići ću kod Gospoda. I to vidimo da Isus ovdje, kako čitamo, vrlo jasno znao da je došao njegov čas da pređe s ovoga sveta ka Ocu. I onda kaže: Isus do kraja pokaza ljubav prema svojima, prema onima koje je voleo na ovom svetu. Ili kao što kaže u Vukovom prevodu: one koje je ljubio na ovom svetu, do kraja ih voli. A mi znamo da je Isusova ljubav prema svim ljudima univerzalna. Bog je toliko voleo ceo svet. Bog nije pristrasan. Bog voli jednako sve ljude. U tom smislu, Bog je toliko voleo ceo svet da je sina svoga jedinorodnoga dao, Jovan 3.16, da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Ali Postoji jedna posebna ljubav koju Bog ima prema onima koji su njegovi. Postoji jedan poseban narod. Izabrani narod, kao što u Petrovoj poslanici kaže. Sveti narod. Narod dobitka. Sveto sveštenstvo. I mnogi drugi izrazi koji govore o tome da je jedna posebna Božja ljubav ili Isusova ljubav rezervisana za ljude koji pripadaju njemu. To su ljudi koji su, koje je Isus posebnom ljubavlju zavoleo. To su ljudi koji, kao što kaže, na primjer, u Rimljanima 8, da ko nema duha Hristovog, on nije njegov. Iako su svi ljudi kao Božja stvorenja i u tom smislu su predmet Božje ljubavi, ali ljudi u kojima je Duh Sveti, koji su Božji izabran narod, koji su se odazvali pozivu evanđelja, pokajte se i verujte evanđelje, koji su se okrenuli od svojih greha i predali svoj život Bogu, Isus za njih ima jednu posebnu ljubav. I Isus njih do kraja voli. I mi smo čitali nedavno, kada proučavamo Rimljanima poslanicu, taj zadnji deo 8. poglavlja da govori o tome da je nemoguće da istinskog iskrenog vernika bilo šta odvoji od te Hristove Božje ljubavi. Čitali smo kako govori da ni progonstvo, ni glad, ni mač, ni golotinja, ni bilo šta, ni visina, ni dubina, niti bilo šta može da nas rastavi od ljubavi Božje koja je u Hristu Isusu. To je ta ljubav, ljubav do kraja koju Isus ima prema svojima, prema onima koja je voleo na ovom svetu. E, ono o čemu sam ja danas želeo da govorim, ovo je bio neki kratak uvod, želeo sam da govorim o tome da je Isus došao na ovu zemlju da bude sluga. On nije došao da njemu služe, kao što kaže u Mateju 20, nego da on bude sluga i da da svoj život u otkup za mnoge. I tema moje današnje propovedi je da smo mi pozvani da služimo. Da pozvani smo na službu ljubavi. I želim na osnovu ovog teksta da vidimo šta podrazumeva služiti jedan drugome i kako je to Isus uradio. Kaže ovde, služila se večera, a đavo je u srce Jude, sina Simona Iskariotskog, već stavio misao da izda Isusa. I znajući da mu je otac sve predao u ruke i da je izašao od Boga i da se Bogu vraća, Isus ustade od večere, skidao grtač pa uze ubrus i opasa se. Onda u lavor nasu vode i poče da pere noge učenicima i da ih briše ubrusom kojim se opasao. Zapazite ovaj tekst. Znajući da mu je otac sve predao u ruke i da je izašao od Boga i da se Bogu vraća, znajući to, Isus kreće u akciju. Skida svoje, da kažemo, svečano odelo, opasuje se peškirom, sipa vodu u lavor i počinje da pere noge svojim učenicima. Koji poznaju bolje istorijski kontekst ovog teksta, oni znaju da prati noge u to doba je značilo ropski posao. Taj posao su radili isključivo robovi. Znači, ne oni koji su bili, da kažem, sinovi ili ćerke u kući, nego ako je kuća imala svog roba, ako bi gost došao, onda bi dužnost roba bila da opere noge tom gostu. I sad vidite ovo. Isus kaže, odnosno tekst nam kaže, znajući da mu je otac sve predao u ruke. Znajući, na drugom mestu Jovanu kaže isto da, jer kaže, Bog ljubi svog sina, otac ljubi sina i sve mu je predao u ruke. Ili znamo kada je odlazio u Mateju 28, kaže, dade mi se svaka vlast i na nebu i na zemlji. Isus, znajući da mu je otac sve predao u ruke, da je od Boga došao i da se ka Bogu vraća, on stupa u akciju i radi posao roba. On ustade od večere, skidao grtač, uze ubrus i opasa se. Nasu vode u lavor i poče da pere noge učenicima i da ih ubriše ubrusom kojim se opasao. Ono što vidimo ovde je Isusov stav sluge. On nije došao da bude kralj. Nije došao da bude onaj kome drugi služe, nego on je došao da služi drugima. I to je nešto što je u potpunosti suprotno od sistema koji vlada u ovom svetu. U ovom svetu je hijerarhija potpuno suprotna. Ko je na višoj lestvici društva, on je na višoj poziciji da se njemu služi. Ko je na nižoj poziciji, njemu se manje služi. U Božjem carstvu vlada suprotan princip. Ko je na najvišoj lestvici, on je ispod svih i on služi svima. I pročitat ćemo to u Mateju 20. Znate onaj slučaj kada je majka od dvojice učenika zamolila Isusa da oni dobiju dva mesta, posebna, dva časna mesta u carstvu Božjem. Jedan da sedi sa leve strane, a drugi sa desne strane Isusu, njegovom carstvu. Matej 20. stih. Tada mu priđe majka Zevedejevih sinova sa svojim sinovima i pokloni mu se sa namerom da ga nešto zamoli. Šta hoćeš, upita je on. A ona mu reče, obećaj mi da će u tvom carstvu ova moja dva sina sedeti, jedan tebi sa desna, a drugi s leva. Ne znate što tražite, odgovori Isus. Možete li da pijete iz čaše iz koje ću ja piti? Možemo, odgovoriše oni. A on im reče, zaista ćete i piti iz te čaše, ali nije moje da određujem ko će sedeti sa moje desne ili leve strane. Ta mesta pripadaju onima za koje ih je pripremio moj otac. Kada su to čula ostala desetorica, naljutiše se na dvojicu braće. Tada ih Isus pozva ka sebi i reče, znate da vladari naroda gospodare njima i velikaši ih drže pod vlašću. Ali neka među vama ne bude tako, nego ko hoće da bude velik među vama, neka vam bude služitelj. I ko hoće da bude prvi među vama, neka vam bude sluga. Baš kao što ni sin čoveči nije došao da mu služe, nego da služi i da svoj život da kao otkupninu za mnoge. Isus kaže, znate, u ovom svetu je ovakav princip. Vladari naroda gospodare njima i velikaši ih drže pod vlašću. Ali među vama da ne bude tako. U Božoj crkvi nema hijerarhije. Isus kaže, ja sam učitelj, a vi ste svi braća. Jedina hijerarhija koja postoji u Hristovoj crkvi je hijerarhija služenja. Ko više služi, taj je veći. Ako služiš svima, ti si, brate, najveći u ovoj zajednici. Ako si se ponizio više od svih i svima si sluga, onda si najveći u Božjim očima. A ako želiš da gospodariš i da vladaš nad braćom i sestrama i da kontrolišeš i manipulišeš njihovim životima, ti nisi dobrodošao u ovoj zajednici. Zato što u Božjem carstvu vladaju drugačiji principi. I to mi učimo od onoga koji je naš učitelj, to je Gospod Isus. Jer on je, kao što kaže u Filipijanima 2, koji je bio, iako je bio jednak obličju Božjem, nije se otimao da se upoređuje sa Bogom, nego je došao na ovaj svet u obličju tela grehovnoga, koje i mi posjedujemo, i na oči se našao kao čovek i ponizio se, kaže, skroz bio poslušan do same smrti, smrti na krstu. I ono što mi je interesantno, da pogledamo samo na koji način Isus spravio noge učenicima. Ono što vidim kod Isusa u ovom slučaju je da on ne traži pomoć ni od koga. Ne kaže on, Petre i Jovan, ajde uspite u lavor vode, donesite mi lavor, ti mi zaveži ovde peškir i onda ću ja da služim. Znači, vidimo od početka do kraja, Isus skida, i prva stvar koju vidimo, Isus ustaje od večere. Ustaje sa jedne udobne pozicije gde svi sede zajedno, jedu, opušteni su, prijatno je, sve je super. Služiti drugima podrazumeva odricanje od udobnosti ovog života. Ako želiš da budeš sluga drugima, moraš biti spreman da se odrekneš udobnosti ovog života. Moraš biti spreman da se jednostavno odrekneš onoga što ti prija, što prija telu, što u čemu se prijatno osjećaš, i služenje uvek podrazumeva žrtvu. I vidimo to ovde kod Isusa. Znači, on ustaje od večere, skida svoje dostojanstveno odelo, skida svoju haljinu, odnosno svoj ogrtač, i onda se opasuje, uzima, da kažem, sredstva kojima će moći da služi drugima. Uzima ubrus, uzima lavor, sipa vodu i počinje da pere noge svojim učenicima. Dakle, da kažemo, u tom stavu služenja mi vidimo nekoliko principa. Vidimo princip odricanja od udobnosti, vidimo princip da si spreman da se poniziš, da budeš ispod drugih i da im služiš. I onda kaže, stigao je do Simona Petra i on mu kaže, zar ćeš ti da mi pereš noge? Verovatno, Petar je znao, živio u tom vremenu i njemu je bilo prosto neverovatno, Gospode, zar je moguće da ćeš ti, kao kralj kraljeva, ti u vezi koga mi je otac otkrio I za koga je sam Isus objavio da kaže, Petre, ovo tebi telo i krv nisu javili, nego Otac moj koji je na nebesima. Da je Isus Mesija i da je on onaj kome je jednostavno car nad carevima i gospodar nad gospodarima. Zar ćeš ti, Gospode, da uzmeš taj ponižavajući posao i da pereš moje noge? Isus mu kaže, ti sad ne znaš šta ja činim, ali shvatit ćeš kasnije. I ovdje vidim još jednu duboku istinu. Možda mnoge stvari Isus radi u vašem životu danas. Radi nešto. I ti se čudiš kako je moguće da Isus to radi. Kako je moguće da mi se ovo dešava? Zašto mi se ovo dešava? A zašto baš meni, zašto ne njemu? I zašto ja u ovakvim okolnostima? Zašto nisam u onakvim? Vidi kako on lako živi, a vidi ja se patim. A vidi ono kako uživa, a gleda mene. I mi imamo gomilu naših pitanja i konfuziju u našoj glavi i mislimo zašto Bog to dopušta, zašto Bog to radi. Zašto ako je Bog tako dobar, zašto pušta da pate ljudi, zašto pušta da umiru gladna deca, zašto ovo, zašto ono, gomila pitanja zašto. Isus kaže, što ja sad činim ti ne znaš. Ima puno stvari u našem životu što Bog čini i što mi ne znamo. Ali kaže, razumećeš kasnije. Neka to bude poruka, neka to bude ohrabrenje za sve nas. Možda ti se nešto dešava upravo sada u životu što ne razumeš ili okolnosti tvog života što su ti neshvatljive. Što sad Gospod čini u tvom životu ne znaš, ali saznaćeš kasnije. I onda kaže Petar, nećeš ti meni prati noge nikada. A kaže Isus, ako ti ja ne operem, nećeš imati udjela sa mnom. I ovdje vidimo još jednu duhovnu istinu. Ako te Isus nije oprao, nemaš udjela sa njim. Ako nisi dopustio da te Isus lično opere od tvojih greha, ti nemaš udjela sa njim. Ako nisi dozvolio da te njegova krv opere od tvojih greha, ti nisi njegovo dete. Ti ne pripadaš Božjem carstvu. Ti si još uvek u carstvu Sotone. Ti si u carstvu smrti. Ako te ne operem, nećeš imati udjela sa mnom. Rimljanima 8 kaže, ko nema duha Hristovog, on nije njegov. Ako nisi dozvolio da te Isus opere i da te ispuni duhom svojim, nemaš udjela sa njim. Kada je Petar shvatio čemu se radi, kaže, Gospode, onda nemoj samo noge, nego i ruke i glavu. Kada je Petar vidio čemu se radi, kaže, Gospode, ti znaš, treba meni kompletno pranje. Ali vidite šta Isus kaže, ne treba. Okupani ne treba da opere ništa osim nogu, jer je ceo čist. U Message Bible kaže, ako si se jutro stuširao, onda nemaš potrebe da se ponovo kompletno kupaš, nego dovoljno samo da noge opereš. Hoće da kaže, ako si već jednom iskusio Božje oproštenje i ako te Bog nanovo rodio, ti si čist, ali kroz svakodnevni hod mi prljamo se. Mi prljamo naše noge, kao što je u to doba bilo potpuno jasno kad su išli u tim sandalama po pesku i po toj prašini tamo u Izraelu. Nije bilo moguće hodati, a da ne isprljaš noge. U tom smislu, duhovna paralela je toga da mi svakodnevno, iako smo očišćeni, Isus kaže u 15. poglavlju, vi ste već očišćeni rečima koje sam vam ja govorio. Iako smo očišćeni Božjom rečju, iako imamo oproštenje greha i život večni, mi još uvek svakodnevno se isprljamo. Mi još uvek nam misli zaluta i svakodnevno učinimo delo koje je pogrešno i kažemo reč koja je pogrešna i imamo stav srca koji je pogrešan i Bog želi da nas čisti. Želimo da budemo otvoreni Isusu, da On može da opere naše noge. I kaže Isus okupani, ne treba da opere ništa osim nogu, jer je ceo čist. I vi ste čisti, ali ne svi. I onda kaže, jeste razumeli šta sam vam učinio? Vi mene zovete učiteljem i gospodom. I dobro kažete, jer to jesam. Pa ako sam ja, gospod i učitelj, oprao noge vama, onda treba i vi da perete noge jedan drugome. Ako sam ja, gospodar nad gospodarima, se toliko ponizio da služim vama, onda ste i vi dužni da služite jedni drugima. I to je ono što želim da jasno razumemo na osnovu ove poruke, braći i sestri, da mi smo pozvani da služimo jedni drugima, ne da očekujemo da se nama služi. I posebno ovo, što vidimo da je Isus kompletno sam uradio ovaj posao. Ustao je od večere, skinuo je ogrtač, uzeo je peškir, opasao se, nasao u vode lavor i počeo da pere noge učenicima. To kad primenimo na naš svakodnevni život i onda kada pomislimo, hajde donesi mi ovo, donesi mi ono, hajde skuvaj mi kafu, hajde ovo, hajde ono, hajde ti sad, hajde ne ja. To znači želeti biti sluga ili želeti da ti drugi služe. Hoćeš ti da presvučeš bebu ili ću ja? Hoćeš ti da se budiš za bebu noću ili ću ja? Da li si spreman da služiš ili da ti služe? To je ono što nas Gospod pita. I on je, nije tražio pomoć ni od jednog učenika. Nije rekao, Petre, ajde ti uspi vode u lavor. Ti, Jovane, ti uzmi ovo, ti uradi. Apsolutno sve sam uradio. Zato što je bio sluga. Nije očekivao da njemu služe, nego je on služio. I ovo kad slušamo ovakvu neku vrstu poruke, to se totalno ne uklapa u današnji sistem vrednovanja stvari. Mi smo čitali. Knezovi narodni vladaju ovako je, ako sam ja gazda, onda svi meni služe. Jer mi živimo u vreme velike samoživosti i u doba samo obožavanja. Kada je čovek sam sebi Bog i kada će sve u životu da čini na takav način samo da njemu bude dobro i da on bude zadovoljen. Baš jedan brat na Facebooku, sam s njim prijatelj, je napisao jedan tekst kratak koji sam želeo da pročitam. Kaže ovako, živimo u vreme samoživosti, u dobu samoobožavanja. U vreme kada čak i hrišćani govore da sledimo svoja srca i ono što nam naša srca govore. Gde nam se govori da bi voleo druge, najprej moraš naučiti da voliš sebe, pa ćeš onda moći da voliš druge. A suština stvari je sledeća. Da mi kao ljudska bića nikada nismo imali problem da volimo sami sebe. Ako je čovek u ičemu dobar, onda je dobar u ljubavi prema sebi. Znate kako reč Bože kaže, niko nikad nije omrznuo na svoje telo, nego ga hrani i greje. Zapravo kaže, često pravimo kompromis da ne volimo druge, baš zbog naše sebične ljubavi prema sebi. Zaboravljamo da služimo drugima, zato što smo suviše zauzeti služeći sebi. Kada grešimo, to je delimično zbog toga što se više brinemo o tome šta mi želimo da radimo i brinemo se o tome šta nas zadovoljava, više nego o tome šta odaje čast i slavu Bogu i šta je ono što služi i jeste na korist drugima. Neko je rekao, najviše voliš ono o čemu najviše razmišljaš. Koliko se naše misli bave slavom Božijom i ljubavlju i službom prema drugima, a koliko su naše misli okupirane samima nama. Sad kad je doba godišnjih odmora, gde ću ja da idem da se odmorim? Kako ću ja da nađem priliku da uživam? Zaslužio sam, toliko sam puno radio, sad vreme da malo se opustim i tako dalje. Razumete, to su naše misli, a ne ono, kako mogu iskoristiti ovo da poslužim drugima, da blagoslovim druge? Kako mogu učiniti da poslužim drugima, da blagoslovim druge, da učinim nešto što je na slavu Gospodu? I kaže ovaj brat, stvarno mi se sviđa ono što sam nedavno čuo od Paul Washera. Paul Washer je jedan propovednik i rekao je, kaže, prestanite da dozvoljavate svom srcu da vam propoveda i počnite da dozvoljavate Svetom pismu da propoveda vašem srcu. I umjesto da sledimo svoje srce i da mu dozvoljavamo da bude naš vođa, hajde da se poučimo i učimo iz reči Božje i da budemo vođeni Duhom Svetim. Amin. Ovo meni baš leglo na srce kad sam pročitao, jer je brat stvarno ispisao ono što jeste velika istina. Isus kaže na kraju, istinu vam kažem, sluga nije veći od svoga gospodara, ni poslanik od onoga koji ga je poslao. Pošto to znate, blago vama ako tako budete i činili. Jedan prevod kaže ovako, sluga ne može biti rangiran više od svog gospodara, niti zaposlen može da daje naloge svom poslodavcu. Zaposleni ne može da daje naloge, radne naloge svom poslodavcu. I ako ste ovo razumeli, onda činite tako i imajte taj blagosloveni život. Služite drugima. To je poruka. Neka nam Bog pomogne da budemo sluge drugima. I neka ova reč nema samo svrhu da nam pokaže našu potrebu da služimo drugima, nego da nas u duhu našem spusti na obožavanje onoga koji je došao da bude sluga svima. Onaj koji je iznad svakog. Jer Isus je bio iznad svega i on je ostavio slavu neba i došao je i rođen je kao što niko od nas nije rođen. On je rođen u štali. Niko od nas ovdje, ja nisam čuo za slučaj da je dete neko rođeno u štali na našim prostorima. On je došao na takav način. I on je došao da bude svima sluga. On je došao i ponizio se. I mi zbog toga što smo oduševljeni njim i što kažemo da smo njegovi sledbenici, mi onda želimo da služimo drugima. Ako samo pričamo da želimo da budemo njegove sledbenice, a ne želimo da živimo kao što je on živeo, onda bolje da ćutimo. Nemojmo pričati ono što nije naš život. Hajde da u završetku ove propovedi pevamo jednu pesmu koja veliča tu Hristovu poniznost i njegovu želju da bude sluga.